Ny epistily voalohany ho an'ny Tesalônianina. Tesalônianina voalohany toko voalohany. I Paoly sy i Silasy ary i Timoty no mamangy ny fiangonan'ny Tesalônianina, izay ao amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay ny aminareo rehetra ka manonona anareo amin'ny fivavahanay, sady tsy mitsahatra mahatsiaro ny asanareo amin'ny finoana sy ny fikelezanareo aina amin'ny fitiavana ary ny faharetanareo amin'ny fanantenana an'i Jesosy Kristy tompontsika io mason'Andriamanitra raintsika. Fantatray re rahalahy malalan'Andriamanitra ny fividianana anareo, fa tsy tonga teo aminareo tamin'ny teny ihany ny filazantsara torinay, fa tamin'ny hery koa sy ny fanahy masina ary ny fahatokiana be. Efa fantatrareo rahateo ny fitondratenanay teo aminareo mikasika anareo. Efa nanahaka anay sy ny Tompo ianareo satria nandray ny teny tamin'ny fahoriana be mba amin'ny hafaliana avy amin'ny fanahy masina. Ka tonga fianarana ho any mino rehetra any Makedonia sy Akaia ianareo. Fa avy tao aminareo no nanakoako ny tenin'ny Tompo, tsy tany Makedonia sy Akaia ihany, fa teny tontolo eny no nieleza ny lazany finoanareo an'Andriamanitra ka tsy misy olazaina intsony. Fa ireny ihany no milazany aminay, dia izay nahazoanay miditra ho aty aminareo sy ny nialanareo tamin'ny sampy ka niverenanareo tamin'Andriamanitra mba hanompo an'Andriamanitra velona sy marina, ary mba hiandry ny zanany avy any an-danitra izay natsangany tamin'ny maty, dia Jesosy izay mpanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy.